Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург халыкара товар шимал биржасы акционерлык җәмгыяте президенты Игорь Артемьев белән очрашты. Алар республиканың сәүдә мәйданчыгы белән багланышлар турында фикер алышты, шул исәптән яклар хезмәттәшлек турында тиешле килешүгә кул куйды. Республика җитәкчесенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Татарстанда товарлар белән биржа һәм биржадан тыш сатуларны һәм конкуренцияне үстерергә, шулай ук республикада җитештерелә, сатып алына торган товарларга гадел базар бәяләрен формалаштырырга килештеләр. Биржа инфраструктурасы куллану җирле компанияләргә сәүдә процедураларын цифрлаштырырга мөмкинлек бирәчәк, кагаз документ әйләнешен киметәчәк. Шулай ук коммерция предприятиеләре һәм субъектның хакимият органнары Петербург биржасының биржа һәм биржадан тыш индексларын куллана алачак. Бүген башкаладан Казан вертолет заводы җитештергән 10 Ми-8 МТВ-1 вертолетын Россия төбәкләренә тапшыру тантанасы узды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Дәүләт транспорт лизинг компаниясе генераль директоры Евгений Дитрих катнашты. Ел ахырына кадәр тагын 23 машина әзер булачак дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, Ми-8 иң масса күләм универсаль һәм ышанычлы машиналарның берсе. Ул үзен спектрлы бурычларны хәл итү ягыннан уңай күрсәтте. Безнең илне вертолетларсыз күз алдына китерү кыен. Завод ил өчен стратегик әһәмияткә ия, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Дәүләт программасы кысаларында соңгы 2 елда илнең төрле төбәкләренә Казанда эшләнгән 50 машина китерелде, дип истәде ул. Татарстан рәисе соңгы елларда вертолетлар заводының тагын да камилләшүен билгеләп үтте. Евгений Дитрих үшчиратында завод коллективына заказларны вакытында һәм сыйфатлы үтәгәннәре өчен рәхмәт белдерде. Идел буе физик-культура, спорт һәм туризм дәүләт университетында түгәрәк өстәл утырышлары узды. Анда махсус хәрби операция ветераннары һәм Обилимпикс чемпионатында катнашучылар булды. Россия геройлары һәм депутатлар белән алар мөһим һәм дулкынландыргыч мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Үз инициативаларын тәкъдим иттеләр. Россиядә Остазлык институты махсус хәрби операциядә катнашучыларның иҗтимагый үсештә яңа роле темасына багышланган түгәрәк әле вакытында Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты җитәкчесе Ярослав Нилов, шулай ук Россия герое полковник Рөстәм Сайфуллин чыгыш ясады. Моннан тыш, Обилимпикс хәрәкәтенең ил күләм үсеш үзәге җитәкчесе Альбина Бикбулатова да актив катнашты. Обилимпикс мондый беренче чемпионат, мәгариф форумы, монда башкарма һәм закон чыгару хакимияте вәкилләре катнашты. Махсус хәрби операциядә катнашучыларны бигерәк тә каты яраланган егетләренә хезмәт тормышка кайтара, дип билгеләп үтте Рөстәм Сайфуллин. Хәзер туган илне саклау һәм иминлек нигезләре дигән яңа фән керттеләр. Мин егетләр махсус хәрби операция ветераннары мәктәпләргә урнашып бу фәнне алып баруның берничә мисалын беләм. Безнең бурыч балалар үз геройларын белсеннәр өчен үрнәк күрсәтү. Яшьләр иң зур, иң күп милләтле һәм күп конфессияле илдә яшәве белән горурланырга тиеш, дип истәде ул. Россия герое Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рәсим Баксиков Алексеевский районындагы Олимп палаткалы лагерьда ял итүче балалар белән очрашты. Аралашу вакытында балалар Рәсим Баксиковның батырлыгы турындагы хикәяне кызыксынып тыңлады. Аның сугышчан көннәре һәм батырлык символына әверелгән легендар Алеша танкы турында белделәр. Әмма тормышлары батырлык, патриотлык һәм рухи көч үрнәге булган кеше белән аралашу балалар өчен иң кызыклысы һәм мөһиме булды. Депутат яшь буынга теләкләр белән мөрәҗәгать итте, белемнең кыйммәтен ассызыклады, чөнки белем күп төрле мөмкинлекләр ача. Ул даими үсеш һәм үз өстеңдә эшләү кирәклеген билгеләп үтте. Шулай ук максатчанлык һәм үз кешеңә ышану теләсә нинди кыйынлыкларны җиңәргә ярдәм итә, дип ассызыклады. Патриотик тәрбия яшьләр һәм балалар ил күләм проекты максатларына туры килә. Татарстанның Ширмишен районында Бердәм Россия партиясе махсус хәрби операцияда катнашучыларга машиналар тапшырды. Махсус хәрби операцияда катнашучылар белән Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин һәм партиянең Ширмишен җирле бүлеге секретаре район башлыгы Рамил Әйбәтов очрашты. Бердәм Россия матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, кабул итүдә хәрби хезмәткәрләр Илнар Мортазин һәм Урал Гарифуллин хезмәт барышы турында сөйләгәннәр һәм сораулар белән мөрәҗәгать иткәннәр. Безнең хәрби хәрәкәтләр ветераннарының тыныч тормыш процессларына актив кушылуын һәм туган илгә хезмәтне тылда дәвам итүләрен күрү һәрвакыт сөендерә. Күпләр Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән башлап җибәрелгән батырлар Татарстан геройлары кадрлар программасында катнаша. Бүген ветераннар белән бергә тыныч тормыш процессларына әзерләнү бик мөһим. Шулай итеп, мин команда белән координация үзәге «Жиңу» геройларының қайтуы проектын ішлем. Оның мақсаты – мақсус хәрби операция тамымланғаннан соң тыныш тұрмышқа адаптацияләну һәм социализация дә ярдәм итү деп асызықлады Айдар Метшин. Ұшырашуда Ватаны сақлаушылар фонды филиалының социаль координаторлары қатнашты. Районда филиал узған елның 14-ші октябрінде ашылған еді. Хәзер филиал 17 хәрби хәрәкәт ветеранына һәм махсус хәрби операция бурычларын үтәү барышында һәләк булганнарның һәм хәбәрсез югалганнарның гаилә әгъзаларына ярдәм күрсәтә. Сөйләшүдән соң Айдар Метшин һәм Рамил Әйбәтов махсус хәрби операция зонасында хезмәт итүчеләр өчен 2 Шевроле Нива машинасын тапшырды. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 29 июль, сишәмбе көнне, алмашынучан болытлы һава, яуым төшемсез, җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 749 миллиметрын тәшкил итә.